күн түсіп тұрды. Даусыңды таңда естідім. Ас бөлме еді. Ояндым тағы кеш бүгін. Ешқайда бармай. Отырғым келді жай, бекер. Өзіңмен бірге тастырған беті шуаққа шомған шай секер. Қыс екен деймін, түс емес бірақ қараша. Үй артындағы сарғайған баққа ақ қонса сондай жарасар. Еркелеткендей ескертпей келген тыныштық бекер өткермей ойлағым келді. Әсемдік жайлы тағдыр ма, әлде өзің бе маған тым ыстық? Ойлағым келді ойламау жайлы жақсы күндерді. Мен оралмайтын қалада ақпанда барған жағажайларды, тоңғақ қарттар мен жалқау мысықтар, паналар, шағалалар мен көпірлер. Егер сағыныш болса оған да орын, таң дастарханнан әлде жанымнан табылар, табылар деймін. Оным не тағы? Суып қалды ма әлде шай? Сен қайда кеттің? Отыр едің ғой қасымда менің. Ойлап алдым ба әлде жай? Солай болсын деп, солай болсын тек. Ендігі сәтке бәрібір. Таң емес енді, түс болып барады. Түс болып барады тағы жар.